Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Heshima na maadhimisho ya kila mwaka ya maisha na urithi wa mchungaji Martin Luther King Jr. ambayo huanza nchi nzima siku ya Ijumaa, kwa kawaida hujumuisha matukio mchanganyiko katika siasa, imani na huduma za jamii. Kwa sherehe za mwaka huu za 37 tangu kutambuliwa kwake katika serikali kuu mwaka 1986, kizazi cha King kinatarajia kuchochea maendeleo kwa kuwasaidia Wamarekani zaidi kuelewa mapambano yanayoendelea ya usawa wa rangi na maelewano. Bernice King, binti wa marehemu King, kinara wa haki za kiraia, alisema watu lazima wawe juu zaidi kujitambua katika kuimarisha ahadi zao wenyewe kwa maendeleo yanayohitajika. Tunahitaji kubadilisha mawazo yetu, alisema King, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha King huko Atlanta. Chini ya kauli mbiu ya It Starts With Me, kituo hicho kilizindua hafla zake za siku ya Martin Luther King Jr. jana Alhamis kwa mikutano ya vijana na watu wazima ili kuelimisha umma juu ya njia za kubadilisha mifumo isiyo ya haki hapa nchini Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden anamkaribisha Waziri Mkuu wa Japan Kishida Fumio huko White House leo Ijumaa katika ziara ambayo inasisitiza kuongezeka kwa muungano wa kimkakati kati ya Marekani na Japan na hisia zinazoongezeka za Tokyo za hatari, huku kukiwa na vitisho vya usalama wa kikanda hasa kutoka China na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Kabla ya mkutano wa Biden na Fumio, Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin pamoja na wenzao wa Japan, waziri wa mambo ya nje Hayashi Yoshimasa na waziri wa ulinzi Hamada Yasukazu walifanya mabadiliko kadhaa katika eneo la ulinzi, mipango ya mafunzo ya kijeshi na uhusiano wa komandi, ikiwa ni pamoja na mipango ya kupanga upya vitengo vya jeshi la wanamaji la Marekani vilivyopo Okinawa. Mabadiliko hayo yaliyotangazwa mjini Washington siku ya Jumatano yanaashiria washirika hao wawili wanachukulia kwa uzito zaidi uwezekano wa vita katika eneo la Indo-Pacific iwapo kutatokea shambulio la China dhidi ya Taiwan au mashambulizi ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Inaweka nguvu mkakati mpya wa usalama wa taifa wa Japan uliotolewa hapo Disemba. Hiyo inaonya juu ya uwezekano kwamba hali mbaya inaweza kutokea katika siku zijazo katika eneo la Indo-Pacific, haswa East Asia, na inatoa wito wa uwezekano wa kukabiliana masafa marefu ambao utaiwezesha kufikia malengo katika China bara. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Vuguvugu la Polisario ambalo linadai uhuru katika eneo linalozozaniwa la Sahara Magharibi litakutana baadaye leo kwa ajili ya uchaguzi wa uongozi kivuli, huku mivutano ikiongezeka kati ya wenyeji Algeria na Morocco ambazo zinadhibiti sehemu kubwa ya eneo hilo. Zaidi ya wanachama 2,200 wa vuguvugu hilo na wageni 370 wanahudhuria mkutano huo wa siku tano katika jangwa la Algeria. Kwenye kambi ya wakimbizi ya Sahrawi iliyopewa jina la Dhakla, mji wa bandari wa Atlantic katika eneo la Sahara Magharibi linalodhibitiwa na Morocco. Kiongozi wa sasa wa Polisario, Brahim Ghali, mwenye umri wa miaka 73, anaonekana kufurahia uungwaji mkono muhimu wa Algeria na anatarajiwa kuchaguliwa tena katika mkutano huo ambao unakuja wakati muhimu wa harakati hizo. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa na Ujerumani wametoa wito leo Ijumaa juu ya Afrika kulaani uvamizi wa Russia nchini Ukraine, huku wakishinikiza uhusiano wa kina kati ya Umoja wa Ulaya na nchi mbalimbali barani humo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika wiki hii, meza ya waandishi wa habari. Na wiki hii tunaungana na waandishi wetu Amri Ramadhan kutoka nchini Tanzania. Hali kadhalika tunaye mwandishi Salma Mohamed kutoka Mombasa, Kenya. Na kutoka Uganda tunaye John Kibego. Na moja kwa moja nikupe nafasi basi, nianzie kwako Amri Ramadhani. Tuambie yale ya msingi kabisa ambayo unayafahamu yaliyojiri wiki hii nchini Tanzania.
Wiki hii nchini Tanzania kuna vitu vingi sana vimejiri, lakini kikubwa zaidi ambacho kimechukua nafasi kubwa ni swala zima la mapinduzi, mapinduzi ya Zanzibar. Hii ndio imechukua nafasi kubwa sana kuanzia wiki ilipoanza. Tumeweza kushuhudia kuona kuna ziara mbalimbali za viongozi wakiwa wanafanya upandaji wa miti, lakini pia kuna matembezi, kuna mazoezi wakiwa wamefanya. Kwa hiyo kwa ujumla katika wiki hii swala zima la mapinduzi ya Zanzibar ndio imechukua nafasi kubwa sana.
Na unaweza kusema nini hasa katika swala zima la mapinduzi, kwa sababu kuna mengi yamekuwa kizungumza kuhusiana na historia ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia viongozi waliokutana wamezungumza huko Zanzibar pengine yale ambayo wao kwa upande wao waliyagusia zaidi kwenye mapinduzi haya.
Moja kubwa ambalo limegusiwa ni kuhusiana na baada ya mheshimiwa rais kwenda visiwani Zanzibar na kuzungumzia swala zima la ajira kwa vijana, kwamba vijana wanatakiwa waweze kuamka na kuweza kutafuta ajira na kuweza kufanya shughuli kwa upande wa serikali. Kazi yao ni kuweza kutengeneza fursa tu, ambalo lilikuja likaibua mjadala mkubwa sana katika mitandao ya kijamii na likazungumzwa sana na baadhi ya watu wakawa wanakosoa kwamba sasa inafikia wakati serikali inakwenda kinyume, hususan serikali ya CCM inakwenda kinyume na sera zao jinsi kwa zikisema juu ya swala zima la ajira. Hili limechukua nafasi kubwa, lakini pia lengine ambalo rais aliweza kulizungumzia ni kuhusiana na pande zima la elimu, kuweza kuangazia elimu kwa upande wa Zanzibar, hususan wakilenga elimu na elimu ya sayansi, kwamba ukienda kuangalia matokeo unaweza ukaona upande wa sayansi wanafeli ama wanakuwa wako chini sana. Kwa hiyo akawasii na kuweza kuasisitiza kwamba ikiwa leo hii ameweza kushuhudia watoto wakiwa wanafanya mazoezi ya sayansi, basi isiwe tu kwa ajili ya kuweza kumfurahisha yeye, lakini badala yake waendelee ili waweze kuzalisha wanasayansi bora kabisa ambao wataweza kudumu na kuweza kulisaidia taifa hilo la Zanzibar. Kwa hiyo ni vitu hivyo viwili, ni elimu pamoja na upande wa ajira kwa vijana, ndio vimeweza kuchukua nafasi kubwa sana kuweza kuzungumziwa.
Sawa kabisa. Nitarudi kwako tena Amri Ramadhan. Lakini moja kwa moja basi nimkaribishe tuelekee hadi nchini Kenya kwako Salma Mohamed. Karibu Salma, tueleze ambayo unaona yamejiri muhimu wiki hii hapo Kenya.
Habari muhimu kutoka hapa nchini Kenya kwa bahati mbaya inamgusa moja kwa moja mwananchi wa kawaida, ambayo ni habari kuhusu mfumo mpya wa ushuru ambao utakuwa unamfinya sana raia wa kawaida. Habari hii ambayo imekuja ni ya kusikitisha, kwa sababu Wakenya wameambiwa watarajie wakati mgumu zaidi mwaka huu wa mwaka 2023. Kwa hivyo itawabidi wajikaze sana katika masuala ya kukabiliana na bei za juu. Tunajua kwamba ni wakati wakati mrefu wamekuwa wakishuhudia hivyo, lakini mwaka huu pia hali hiyo inatarajiwa kuongezeka zaidi. Na hata hivyo pia imezungumzwa na waziri wa hazina ya kitaifa Njuguna Ndung'u, ambaye ameonya wa Kenya kwamba nyakati ngumu hizi za kiuchumi zinazokuja katika mwaka huu, kuna dalili kwamba mwaka wa 2023 utakuwa mwaka mgumu kwa walipa ushuru, na kwa hivyo watu wajikaze sana. Anasema kwamba yeye kama gavana wa zamani wa Benki Kuu ya Kenya, serikali itazingatia kwamba ukusanyaji wa mapato utakuwa wa kiwango cha juu, na kwa upande mwingine akiangazia kwamba kuundwa kwa bajeti ya kwanza tangu achukue hatamu ya uongozi utakuwa kunafadhili bajeti hiyo ya kumsaidia mlipa ushuru ili kuweza kuangazia kiwango hicho kiwango cha juu cha kulipa ushuru kwa wananchi wa Kenya. Kwa hivyo ndio taarifa hiyo ambayo inawasikitisha wa Kenya hadi sasa, kwa sababu Wakenya wengi pia wamepoteza kazi. Unajua kumekuwa na kile kipindi cha corona, na kulikuwa hali ya kiuchumi ilishuka chini na kwa kusababisha kampuni nyingi kupoteza biashara na kuzifunga. Kwa hivyo idadi kubwa ya Wakenya sasa hivi hawana kazi, na kwa hivyo taarifa kama hiyo wameipokea kwa njia ya huzuni, kwa sababu bado shida zinaongezeka. Licha kwamba kumekuja serikali mpya, walitarajia kwamba kutakuwa na mageuzi kidogo, na kutokana na ahadi za rais aliyoingia hivi sasa William Ruto kusema kwamba atahakikisha kwamba maisha yanashuka chini na Wakenya wataweza kuishi kwa kiwango cha chini cha maisha. Lakini sasa habari hii ya kwamba mambo yatazidi kuwa mabaya imewasikitisha wengi. Hii ni taarifa ambayo imegonga sana kwa vyombo vya habari na kuzua hisia sana kutoka kwa wananchi ambao walikuwa na matarajio tofauti na haya.
Naam, Salma, hasa ukigusia kwamba wengi walikuwa kitarajia hapo Kenya zile bottom up politics, bottom up hatuwezi kusahau yale yakizungumzwa wakati wa kampeni ya Rais Ruto. Bila shaka nitarudi kwako tena Salma. Tugeukie kule Uganda. Kwako bwana John Kibego. Tuambie tu yale ambayo unaona ya makuu yaliyojiri hapo Uganda wiki hii.
Yani wiki habari zilizogonga vichwa vya habari kabisa, yani kila chombo cha habari kimekuwa kikizungumzia, ni hatua ya hiyo jana ambapo shirika la afya ulimwenguni WHO lilitangaza Uganda kwa nchi iliondokana na mlipuko wa Ebola. Yani Uganda imekuwa ikikumbana na mlipuko huo wa Ebola aina ya Sudan kwa kipindi cha miezi 4 iliyopita, na kipindi hicho cha mlipuko kilikuja na vikwazo vingi, kama dadangu alivyokuwa akisema huko Kenya, wale watu ambao maisha magumu ya afya yaliathiri sana wilaya za Kasanda pamoja na Mubende, ambapo kulikuwa lockdown kama vile ilivyokuwa wakati wa corona. Hapakuwa biashara zikienda, masoko yakafungwa, yani mambo mengi sana, usafiri na kadhalika, kama mnavyojua ilivyokuwa kwenye lockdown ya COVID-19. Kwa hiyo jana ilikuwa ni sherehe kubwa sana kule wilaya ya Mubende, ambapo waziri wa afya Uganda Dr. Jane Ruth Acheng alikuwepo kwenye sherehe ya kutangaza kwa Uganda imeondokana na mlipuko wa Ebola baada ya siku 42 kukamilika bila kupata kwa kisa chochote, bila kusajili kisa chochote kipya cha wagonjwa wa Ebola. Hiyo ni habari kuu iliyotokea Kakango.
Bila shaka ni habari kubwa sana, hata hapa Marekani tumesikia kwamba wakitangaza wagonjwa walikuwa au wasafiri walikuwa kutoka Uganda, kumradhi, wakiingia hapa lazima wafanye vipimo, lakini hilo sasa limekwisha ondolewa kwa wasafiri wote kutoka Uganda, na naamini ni habari njema sana kwa wasafiri wote huko Uganda. Bila shaka basi nikirudi kwako Amri Ramadhani, hatutawacha kusahau na kutangaza au kuzungumzia swala hili la Tanzania la mapinduzi, bila kutaja swala wa Zanzibari kugusia kwa upande wao uhuru zaidi, uwakilishi kwenye Umoja Mataifa. Ulizungumza na baadhi ya watu pengine huko, nini ambacho wanasema kuhusiana na swala hilo?
Sawa, ukizungumza na wanasiasa na ukazungumza na wananchi wa Zanzibari ni watu wawili wenye maono tofauti. Kwa mfano, ukizungumza na wanasiasa watazungumzia kukosekana kwa kiti katika Umoja wa Mataifa, wenyewe wanalitazama hili kwamba kwao ni lina athari kubwa sana na kushindwa kuweza kukamilisha mambo yao mengi, huku akisema ukiangalia kwamba kiti cha Zanzibar ndio kilianza kabla ya mapinduzi, ilikuwa ni tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 1963, na tarehe hiyo hiyo tarehe 12 ndio walipandisha bendera hiyo ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo wanalitazamia kwamba hili kwao linawaathiri kwa kiwango kikubwa sana, kwamba wanashindwa kuweza kujiwakilisha kama nchi, lakini pia inawawia vigumu kuweza kupata mikopo na vitu vingine ambavyo wanaviona wao, endapo kama wakibadilisha nyaraka za muungano kwao itakuwa ni rahisi sana. Hii ni kwa upande wa wanasiasa unapozungumza nao, lakini ukizungumza kwa upande wa wananchi, wao wanatazama kwamba bado hali ngumu ya maisha, hakuna upatikanaji wa kazi, lakini pia shughuli hakuna. Wanazungumzia uchumi wa bluu hususa katika bahari, kwamba bado kuna kodi nyingi ambazo zinakuwa zinawakandamiza. Ukizungumza na wavuvi wanalalamika. Kwa hiyo kuna uelewa tofauti juu ya mambo haya baina ya wananchi pamoja na viongozi wa siasa. Viongozi wa siasa wenyewe kwa maono yao wanalitazamia swala la kipi kwamba ni moja ya sababu ambayo pia inawakwamisha kuweza kufika mbali. Lakini kurudi kwa wananchi, wao wanataka maendeleo zaidi, kuweza kuwapatia fedha mkononi ili kuweza kukimu yale maisha yao.
Bila shaka wataangalia sana swala hilo. Lakini vile vile tukitoka huko nirejee kwako Salma Mohamed. Kuna mengi ambayo tumeyashuhudia yakizungumzwa Kenya na kugonga vyombo vya habari. Tumesikia kuhusu swala zima la nafasi ya naibu rais wa Kenya Gachagua, halikadhalika Musalia Mudavadi. Hawa wamekuwa wakizungumzia kuhusu kazi zao nchini Kenya. Pengine kile ambacho wachambuzi, wananchi na waandishi kwa jumla wanasema.
Kwa kweli katika swala hilo la naibu rais kumekuwa na minong'ono ya hapa na pale, na jinsi amekuwa akionyesha utendakazi wake na nafasi yake vile amekuwa akishikilia kama naibu wa rais. Kumekuwa na mengi ambayo yamezungumzwa, na hivi punde kuna viongozi kadhaa wamezungumza wakisema kwamba nafasi hiyo, yani Ruto, haihitaji kwa kuwa huyo anaonekana hachangii chochote katika kumsaidia Ruto, na vingi ambavyo vimekuwa vikitokea katika vyombo vya habari ni kumkosoa yeye na jinsi anavyokuwa akichukua ile nafasi yake kama naibu wa rais. Haonyeshi ile sura ya kama naibu wa rais, na pia semi zake zimekuwa zikichukuliwa kama na hisia mseto, wengine wakisema kwamba hazungumzi kama naibu wa rais, ni mtu ambaye ni nitasema kwa kimombo controversial, na pia hana ile sura ya kusimama kama naibu wa rais na kushughulikia mambo ama sera na pia vitu ambavyo vinamgusa mwananchi kama anavyostahili katika nafasi yake, na pia vile vile kumsaidia kazi rais kama naibu. Ameonekana sana akigusia vitu ambavyo havimhusu, na pia kukosoa ama kujaribu kuleta sheria ambazo zimekuwa hazijawahi kushuhudiwa kwa nafasi yake kama mtu kama yeye kushughulikia. Na wengi wanapendekeza, wanasema kwamba Musalia Mudavadi labda angekuwa ndio mtu bora zaidi kuliko yeye, kwa sababu ameonekana yeye ni kama hajaweza kuvalia ile nafasi ambayo amepatiwa kama naibu wa rais, ama hakuwa tayari. Kwa hiyo ni jambo ambayo nimekuwa nikipata katika tafiti zangu na jinsi watu wamekuwa wakizungumza katika habari, na pia hisia za wananchi vile wamekuwa wakizungumza pia katika mitandao ya kijamii kumhusu yeye, kwa sababu utaona kwamba wananchi wengi taarifa yote inamhusu yeye. Atakapokuwa amezungumza kitu chochote kuhusu mambo ya serikali, utaona kwamba yani hakuna zile hisia za kumpa kama heshima. Wengi wanamchukulia kama mtu ambaye hajakuwa imara katika ile kazi yake, na hii imeonekana sana kwa upande wa wananchi jinsi wanavyomchukulia kama naibu wa rais.
Kipindi ni Meza ya Waandishi wa Habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na moja kwa moja basi nikirudi kwako kule nchini Uganda, John Kibego, pengine umekuwa ukifuatilia pia siasa ambazo zimekuwa zikiendelea hasa kwenye chama cha tawala cha NRM kutokana na uchaguzi wa Serere. Pengine unaweza kugusia kidogo uchaguzi huu mdogo ambao unazungumzwa huko, nini ambacho kinaelezewa na yale ambayo unayaona ya kijiri?
Uchaguzi wa Serere bila shaka umekuwa ukiendelea kama chaguzi zingine, kati mara nyingine unajua huwa kuna lawama hapa na pale, huyu amenibia kura ama hajakwenda vizuri, lakini nishwari hakuna kitu kikubwa zaidi ambacho kimetokea kuhusiana na uchaguzi huu. Unaendelea barabara kulingana na taarifa zinazotolewa na viongozi wa chama tawala cha NRM.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na tukirudi kwa upande wa Tanzania, kwako Amri Ramadhani. Haya Amri, pamoja na yote haya ya wiki hii kumekuwa na msuguano, mazungumzo na mfuatilio kuhusu swala zima la vocha za simu, baadhi wakidai zimepandishwa bei kinyemela. Sasa hili swala liko vipi na nini ambacho kinazungumzwa mpaka sasa?
Bwana Sunday, ukizungumzia kwa Tanzania, kumekuwa kwa wakati mwingine kuna tabia, unaweza ukaenda sehemu kanunua vocha bei ambayo si ile uliyozoea, kwamba kumekuwa hakuna utaratibu. Ni rahisi sana kukuta unanunua vocha kwa shilingi 500
na 50 ama shilingi 1,100 kuweza kupandishwa, kwamba kulingana na sehemu unayokwenda. Mathalan umetoka Dar es Salaam umekwenda Mwanza vijijini ndani ndani kule, na ukakuta kwamba vocha umeizoka shilingi 500 lakini kule ikawa imepanda. Lakini makampuni ya simu yenyewe yamekuja na kuweza kukanusha na kusema kwamba habari hizo si za ukweli, si za ukweli, na kuweza kusema kwamba wenyewe hawahusiki. Lakini ukijaribu kufuatilia kwa mwananchi mmoja mmoja, masuala kama haya yapo, na wala si masuala kwamba ni ya muda mfupi tu, hapana, ni mambo ya muda mrefu sana. Kumekuwa kuna maongezeko katika vocha ya shilingi 500 kuongeza shilingi 50, ya shilingi 1,000 kuongeza shilingi 100. Ni vitu ambavyo vimekuwa vinajirudia mara kwa mara, na hususan ukienda kando kando ya miji vitu kama hivi vinafanyika, licha ya kwamba makampuni ya simu wenyewe wameweza kukanusha juu ya habari hizo.
Bila shaka. Na basi nikitoka kwako huko, nirudi kwako Salma Mohamed. Hapo nchini Kenya tunafahamu habari zilizorindima sana juu ya mauaji ya mwanaharakati mapenzi ya jinsi ya moja Edwin Chiloba. Pengine utueleze yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa na yale ambayo yamekuwa yakiendelea kutajwa wiki hii baada ya kifo chake, ni nini hasa?
Kumekuwa na taarifa ambazo zimetokea wiki hii kuzungumzia kuhusu mauaji. Tunajua kwamba kulikuwa na uchunguzi unaendelea, na wiki hii basi ripoti kutoka kwa daktari imetokea zikizungumzia kwamba inasemekana kwamba alikuwa yani amezibwa pumzi ama alikuwa suffocated to death. Kwa hivyo habari hizo zinaonekana kwamba alikuwa ameuliwa, na waligundua kwamba alishindiliwa ninio zile soksi za miguuni, zile akatiwa kwenye midomo, kwenye mdomo, kisha wakamfungia pumzi hadi akafariki. Ndio jinsi taarifa zimetokea za daktari kuonyesha kwamba ilikuwa ni kitendo cha mauaji hicho alichofanyiwa cha unyama huyo ambaye alifariki, Edwin Chiloba. Na kuna taarifa ambazo awali zilikuwa zinasemekana kwamba taarifa ambazo zilimdhihirishia kwamba mpenzi wake ambaye alikuwa anaitwa Jackson Adhiambo alikuwa amekiri kwamba yeye ndo amehusika katika mauaji hayo. Na kwa hivyo wiki hii aliomba koti imruhusu aende nyumbani akashughulikie familia, kwa sababu yuko na mke na mtoto mdogo, lakini pia koti ikamnyima ruhusa hiyo. Na kwa hivyo taarifa hizi za daktari kutokea kwamba ni thibitisho kwamba aliuawa, huenda basi ikamfungulia mashtaka na akaweza kuhukumiwa. Ndio taarifa hii kuendelea kuhubiri, tunasubiri kuona koti itaamuaje ama uamuzi gani itatoka.
Naam, bila shaka. Na nikitoka huko basi nielekee tena kwako Uganda, John Kibego. Tunafahamu kuna taarifa ambazo zimezungumzwa pia na kulindima hapo Uganda juu ya kambi kwenye sakata kwenye kambi ya wakimbizi wa kutoka Sudani Kusini. Nini ambacho kilijiri hapo ambacho kimekuwa kikizungumzwa?
Kile kilichotokea ni kwamba wakimbizi wa Sudani Kusini walioko katika makazi ya wakimbizi ya Kiryandongo ambayo yako katika upande wa magharibi wa nchi, siku ya Jumapili walipata sakata kubwa sana, ambapo mkimbizi mmoja aliuawa kwa kudungwa visu maradufu akiuawa na wakimbizi wenzake kutoka Sudani Kusini. Polisi walianza kuwasaka watu waliohusika na mauaji hayo, na pia wamekuwa wakiendelea kutafuta wengine. Wawili tayari wameshikwa kulingana na habari zilizotolewa na msemaji wa polisi wa eneo la Ziwa Albert, Bwana Julius Alan Hakiza. Amemtambulisha huyo mwanamume aliyewao kwa kudungwa kisu kama Sebit Gatket mwenye umri wa miaka 26, ambaye mzozo huo umearifiwa kuwa alitokana na sakata ama mvurugu kwa vijana wawili waliokuwa wakitazania mwanamchana mmoja kwa ajili ya mapenzi. Yaani wakashindwa kuelewana kwa wakati fulani, kisha watu wakajipanga wao wakimbizi kipindi kikundi kimoja kumsaidia yule mwingine ambaye alikuwa anafanya mapenzi na msichana huyo, na kikundi kingine kikajitokeza, wakawa kama magenge mawili, kisha akakuaruzana, wakatumia visu mpaka pale huyo Gatleka alikuwa kaka wa mmoja kwa wale waliohusika na wapenzayo, akadungwa kisu hadi akauawa. Alifariki dunia wakati alipokuwa amekimbizwa kwenye kituo cha afya cha Panyadoli, na polisi wanaendelea kufanya uchunguzi.
Na basi tukiangalia katika masuala mengine ambayo yanagonga na kujiri kote ulimwenguni, nije kwako Amri Ramadhan. Nafahamu kwamba pia tunakuwa tunafahamu hizi taarifa za ugonjwa wa COVID-19, ambapo tumeona taarifa zikiongezeka kuhusiana na kuongezeka ugonjwa kule China, na hatimaye kuwekwa masharti katika baadhi ya nchi na baadhi ya nchi kuelekea China masharti. Pengine kuna lote ambalo wewe umeliona au harakati zote zikifanyika kwa upande wa Tanzania kutokana na hali hiyo inayoongezeka kwa China.
Kwa Tanzania kuhusiana na uviko, bado ni kuchukua tahadhari zile zile ambazo zilikuwa zikizungumzwa toka awali, kuweza kuhamasisha watu juu ya chanjo na kuweza kunawa mikono na kutumia vitakasa hivyo. Lakini kwa wananchi huku, ukitembea na ukizunguka ukizungumza nao, ni kama vile hakuna huo ugonjwa, wala wananchi tena ile hofu wala kuzungumza hakuna. Yani imebakia tu waziri wa afya Ummy Mwalimu akisimama kuweza kutoa ripoti ama kutoa maelekezo basi. Lakini ukirudi nje, ukirudi chini kwa wananchi, kiukweli hakuna lolote vile. Hadi unaweza ukasema kwamba hakuna tena corona kwa Tanzania, labda ni mpaka pale ukisikia vyombo vya habari ukifuatilia, unapomsikia waziri wa afya Ummy Mwalimu akizungumza, ndio unashtuka, hivi kumbe ugonjwa huu bado upo. Lakini huku kwa wananchi, watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida zilivyokuwa vile vile toka awali. Sema tu pili zinapotolewa taarifa, hata ule mshtuko ama kule kuhofia kwa wananchi kiukweli hakuna. Kwa hiyo naweza kusema kwamba imebaki tu kuzungumzwa kwa upande wa serikali kwamba kuna corona, lakini kwa wananchi habari hizo wao sisemi kwamba wamezipuuza, lakini naona kama wamezichoka, kwamba ni wamelichukulia jambo la kawaida tu, wala hakuna tahadhari yoyote ambayo wanaifanya kwao kuweza kuashiria kwamba kuna huo ugonjwa. Na ukifika utashuhudia hakuna kitu chochote kinachoendelea.
Sawa kabisa. Kabla sija kuuliza Salma swala kama hilo, pia ni siache kugusia swala ambalo Kenya limegonga sana vichwa. Nimeona wanasayansi wakigongea kugundulika kwa ugonjwa wa kisonono usiosikia dawa hapo nchini Kenya, wakisema kwamba pengine kama dawa 17 tofauti zimetumika mpaka sasa bila mafanikio. Salma, vipi hii habari?
Ni kweli taarifa hiyo ndio inazungumzwa sana hivi sasa, kwa sababu imefichuka kwamba watu wengi ama wakazi wengi wa mjini wanaugua ugonjwa huu ambao unahatarisha sana afya ya uzazi. Na matokeo hayo yametokana na utafiti ambao ulifanywa mwaka jana, mwishoni mwaka jana, baada ya sampuli kuchukuliwa kutoka kwa kahaba mwenye umri wa miaka 24. Watafiti kutoka taasisi ya utafiti wa matibabu kule nchini Kenya hapa KEMRI wanasema kwamba wanaugua ugonjwa huo ni nadra sana kuonyesha dalili zozote. Ugonjwa huo hausikii dawa na ambazo kwa kawaida hutumiwa kupambana nao. Ugonjwa wa kisonono ambao umekita kambi jijini Nairobi haswa, na umehatarisha sana maisha ya wengi. Wasiwasi huo ukifichua kwamba idadi kubwa ya watu wameshika na ugonjwa huo na hawana ufahamu huo, kwa hivyo unaendelea kusambaa na vile dalili hazijajulikana. Kwa hivyo kuna hiyo hali ya hofu na wasiwasi mjini Nairobi kwa sasa hivi, manake hali ni kama hivyo, wengi wanaugua na hawana ujuzi wa kwamba wanaugua, kwa sababu dalili hazionekani kama ile kisonono ya kawaida, lakini ugonjwa pia unaendelea kusambaa. Na huku watafiti wakisema dawa haijapatikana kwa sababu hausikii dawa aina yote. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwa sasa hivi bado kuna utafiti unaendelea kuonekana ni nini itaweza kusaidia, lakini watu wametahadharishwa kuchukua hatua ya kujikinga.
Bila shaka ni jambo la kuwashtusha raia wa Kenya bila shaka. Na basi mimi niseme tu kufikia hapa, niwashukuru wote mlioshiriki kwenye mjadala wetu wa leo kutoka nchini Tanzania. Amri Ramadhan, asante kwa muda wako. Kutoka nchini Kenya, mwandishi wetu Salma Mohamed, hali kadhalika kutoka pale Uganda, John Kibego. Nawashukuru wote kushiriki katika mjadala wetu wa meza ya waandishi wa habari hii leo. Natakieni wote siku njema.